Romanos capítulo nge. Lên hu zo kier la na za ken Cristo a hia hu la na nya ke ko hu kyan espiritu gan hu na ne e bi au nge je ten la nge je kya na za u na te za i sen hu kya je jen e ku gwa ke ne e a hia ma li kya na Cristo u kro li na la erlante bi ma ne je kie te u kier lente za Israel calente ho Dios e fa calente za kien ka guo Dios e berhin ko lain he kie te nge Dios ka me yei hu kie te i o te lei e ka ngai Moises ka me gan te Dios nge nge gan ka fa Dios e nyun la hu me kie te relente ho jo te za so mo rela e isen kiete Cristo irlen Dios hui la huke. Kumi ganza nye kakwa. Amen. Eke alaho e go hu e kafa Dios e mirme e je kieza Israel. Hui irlen hojo i uraha Jacob isite Israel ke la kula mungute. Eke alala hoin hojo Israel irlen kake za Israel. Ken Dios, eke la alala hun hojo Abraham, irlan ka ken hun Abraham, ke ka fa Dios ka se Abraham.
Nan te hon Isaac rsu te han ja.
La ka fa Dios ka en Isaac hom ke Abraham, eke ahia ka fa la ka en ho Mosa ken. E holi e alala hun ja Isilisen te emeta munguja irlan ho Dios. E que ya islisen e fe me ta Dios nye zete e la ka fe nye me. I iwa i ka ke relain hojo Abraham ke la kola kala makala sen Isaac ala la ne kala sen. La la kola ka fe Dios kasi Abraham e i kalisen ho isin Isaac.
Murti mu gwet na kok kieno. Ho walisen ho Sara.
La kola ka fe Dios e mi irme nge. E ke ala nela kalawan si sung ke Rebeka. E ke haem wa mi te yu raha isin Isaac. Ma i kalisen te ka fa Dios ka se so te.
Si ilisen sen relin moso irmi kin si irkin ke kahu.
Ka fa ala Dios ma ir mo si huan ke eje. Huan ke e ahiaje. Que haya jo Dios es mi moza el ananda. Me Dios el alainye ejihin erme. Nan te isi y ka enye. E jovatonji el acafa Dios ka ente si sun.
Nana Jacob, e que viduna mana esau.
Mir vara ho. Ar vara e ayame e kazan Dios. Ayamuso. Que cafa casi Moisés.
Bihu hin te insu itna rmetla. Ekila ku de kiana te insu itna rmetla.
E holi e alaho ela neza e nanza Dios. Ekila ala ne e quai mija e modata e nanza Dios. Eke e ku de nye Dios e nanza. Que tonji e mi cafa Dios casi Juaraón. Jihu kenza Egipto kafa.
Muhmen nya erlano jihu. Muhmen nino e huat nan rmen li e me na wetna. Nan elikuin zahne la ka mugui.
E holi e ku ze Dios kya te isi i je ze rmela. E ke la li e me erla ze te isi i je ze rmela. Kansi li senza isi ne. Ela kwa Dios zo kiera shinu ii wa ime erla zeza. Ki aishen ili huo rnin ela fa nge erme.
E ki terlan zawa shinu shen ir huwa la. Mi li biz erlin Dios la kur shen za ime muia guo ho. Ale muia su za ika me. Ela ka menu ne. Ela la ka men.
Saka zan. Me za iko guho te mi ne nge muna huang ki con ba guo ho rli huo rme con mu mu ya e me fe za kya con mu mu ya e a ya con me fe za mi se no ne dios erme li e mi erme ngi za e a ya je mo e mi na we ngi e ho wa fe ze e ku ke hu e mo ke la za i la i er hi ngi i sen la sen mu ya e la i er gua con ke ne erme li e bi ma ne ga ngi e ho bi wan me za i ku ze kya ke hen ke ka me te za i dios el aligante martismu eligan e ki bi wan me ne dios ne za i ka na sen za israel i ka na e ke ala na i i wa i ka na sen za ya i ka na ko mu me el aton hi hu e ka me oseas he en za ya Hwa Dios.
Za kiena. Rehuan za ia. Ya rlan za kiena moho. Nge ibi nana. Rehuan ia ya nana moho. La kan heka su te za. Ah ya rlan za kien Dios. Eki henu ekir su te za i. Ho Dios irhi.
La kulaton hi eka me Oseas maha. Konka ka hwa Isaías ka en za Israel.
Hoi ki bi hui za hon Israel. Hoi ki sen la sen su er lo con mungi e la na pui e ki ala ha ma ir la. Sen mung r me hui r nhìn za mgui la e la ka hua nye er me. Ho mu li ki te.
La ka hua Isaia e ki con ke ka le Isaias ka me hu hen ka hua.
U koro ahia ka me hui r Isulik lah. Esen ikatat ikajan ho. Kahira ela kahit zahwa Sodoma kahwa Gomora okurla.
La kahwa Isaías maha. Mir vara ho. Ahyak no zahya eh mir linte kajan. Eke kalente kajan efa setante. Eke no za Israel fi ela linte kajan. Eke ahyak mung kajote. Ele ahia kazote. Ahia kazote. Ki alla esetante note elinte kazan. Eke note elinte kazan efeksa ehmomi. E ekatikante kun e hu ki dios hefa.
He sinsion rejen kon kun etikenza. Eke me kun ho erlenza. Eke me nye irlen kun elahua erme. Eho. Aheli e za i sutan kya nye la kula ka wa dios muha